Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning nabirasi Imon Karimova O'zbekistonga qaytdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida xabar qoldirgan. Londonda tahsil olib istiqomat qilib kelayotgan Imon Karimova Samarqandga borib bobosi Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan. U Instagramdagi sahifasida qabrtosh ustida gul qo'yayotgan yigitni suratini joylashtirgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish o'rinliki, Islom Karimov qabr joylashgan maqbara ichiga maxsus mehmonlardan tashqari boshqa ziyoratchilarning kirishi taqiqlangan. Imon Karimova bilan maqbara ichiga kirgan yigit Karimov oilasiga kim bo'lishi esa noma'lum. Shuningdek, Imon Karimov va Islom Karimovning Samarqand shahrida joylashgan shaxsiy hovlisiga ham borgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.